Bansangonabeto, Jean Goma, Makoko. Kokila yambote na bifulu bunene bakama samna kuzalanda ya betu bansangu ya kilumbu ya bubu ya kasi ina melu itamfuno na nyoso jepe sabeno Antoine Gisenga yambaka bubu ya hii bimvuka ya politiki samna kuza sala luyalu ya ibetika na kuvingila kati ya bambuta ya ini kuzaka yamba mebakama mingi ba ya bimvuka ya ibakena kubokila mutinduna majorite presidentielle. Na kulomba ya kwa luyalu ya mambu ya kati na nkangu na kutoma soba nkadulu na yao pekuza vutukila kisalu kuna na ndambu ya Kisangani na Kizunga Oriental nkangu za kasolo na nambu tadeni kalume toma kalomba ngemba sama na kuza toma sala bisalu betuza tunga inti na beto. Na ngoma ya kile banguzani kena kutoma landa kana kati ya bambu tabinwani ya Laurent Kunda Batware peba ya ya FRDC sama na luengisi ya ngoloyalu pe mbuta yai ya ba FRDC animetubati masoloina ya kele samu na ukuza vukinisa binwani ya Laurent Kunda Batware ya ba brigade ni ya makumi nana na mosime makumi nana na tatu na ba FRDC. Kukila mbote diaka mtibutu tubana kufi ya bantangu na beto mtumwa ya ntete mbuta Antoine Gizenga kuzaka banda bubu yai kuyamba bambuta ya bimvuka ya politik. Kati ya bambuta ya bimvuka politik kumi na sambanu yae ni kusaka kana kuyamba lumbu yae ni kusaka yamba kumi na iya mingi banyoso bakele bambuta ya dingu mbaya imeluta bantumwa ya nkangu na injo ya kinzonzi inda ya ntangu ya Karin Kakasi ya Ivandaka disupe di kutu ya Radio Kapi na bakati ya bisalo yae na ya Beto Mpangi Roman Kibala.
Kulota nkumi ya bantwadisi ya bimvuka ya politiki ya koalisyon majoritaire me kutakana tini twadisi ya ntete ya luyalu bubu kilumbu ya tanu. Kikuma ya lukutakano ina keki nzonzi ya kimfumu na luyalu kekwisa. PPRD keki mvuka ya ntete na kukutana tini twadisi ya tete ya luyalu. Kimonikisi nandi kuvanda Vital Kamere ina ke sekretari general ya PPRD. Na nima ya masolo ndenki mambi keve kansi ame sepela kutilu kutakano na Antoine Gizenga. Ame tubati na luyantiku ya luyalu ya ya tatu betu fete bika mambu ya kukabwisa. Betu na kinzonzi betu mevila kima ina. Kivuka ya zole ke MSR ina keti makumi zole na ntambwadi ya bantumo na kinzonzi. Pia lumbi fumu ya MSR meza bisati ame baka makabu ya luyalu tanu pe alevona na kivuka nandi tintumwa mosi ya luyalu to ministre d'etat. Na kubasika nandi ameza bisati lukutakano meluta mbote beto mebaka ntwadisi ya ntete ya luyalu ya ngolo. Nandambu nandi kisibango mfumu ya inafek metubati akendi mapatriarch pe akendi mati atabaka dikabu ya luyalu mpe kilandi mosi. Banda yo ya ntikana ntangu ya kumi ya mwini makutakano tibi mvuka ya politiki mema na ntangu ya tatu ya manima ya midi. Na tangu ina ntumwa ya ntete ya luyalu kukatuka inzo nandi ya kisalu samu na kufutuka na inzo nandi na limete.
Na ndambu ya Kikwit na Kizunga ya Bandundu mingi mkangu ya ndambu ya kuzaka toma tambula. Kutambula ya mkangu ya kekete mutirene ketuba maka kuna ya kele samu na kutoma siyamisa mtuadisi ya iti. Siyamisa pe ntumwa ya ntete ya luyalu na beto mbuta Antoine Gizenga pe kutoma landakana kusiyamisa. Bimfumu ya nyoso mekuzabima na manima ya kuponama mutindu kena kutoma telama kembangi Fabien Kambinzi.
Bovandaka mafunda na mafunda ya bantu toba milita ya palu ya katukaka na bandambu yonso ya mbanta Kikwiti mpe na finakani na yau, bubu yai na suka na kutambula na balabala. Kutambula yai ya ntikaka na komini ya Kazamba kulutila na Lukemi ti na Vilbas na kubaluka na plateau ti na kisika na bau ya nene ya bilo ya palu. Kutambula yai vandaka yanda pene ya bakilometa Sambwadi. Bamama na batata ya nkaka vandaka banturu pwelele ya kupakula mpembe ya mbwaki to argile rouge na kifalansa. Yai sambu na kumonisa bikalulu ya mutindu ya bwala. Na kukamata na yandi ndinga mbuta mvoloko kambembo Roger bingaka bantuton kangu yonso ya Kizunga ya Bandundu mpe bayambanza Kikwitu na kuyantika kisalu na kuvingila kave banzenza ya takwisa kusadila beto. Sambu luyalu yai kele yina ya nkangu kuponaka ya umosi. Katuka mbanza Kikwitu, Fadie Kambinzi, Radio Okapi.
na ndambu ya Kisangani mingi mutubili tuba kana kufi ya bansangu na beto ya kele kwa luyalu kitala mambu ya i, ya kati mbuta deni kalume andito makalomba na nkangu na kusoba nkadulu na yao deni kalume kusaka telimina diambu ya kumona konsontangu bantu kana kufuanda kaka na ya bau ba televizyon pe bangala mafoni na bau samu na kutuma landa kaka ba miyimbu pe ba makinu ya i kena kutuma salati betu kuza salavi bisalu ya fwana betu kuza futukila kisalu sambe tutunga inti na beto salaka bikila beto bakulu na beto ande tubaka bampofa ya i na mbanza Kisangani mingi na injo ya masulu bakibukila Alliance Franco-Congolaise ya imebakama kuna na mbanza Kisangani na kizunga ya oriental na mbandaka bisalo ya kukuiza kotisa bamfumu ntoto ya kena kusalima na ndambu ndambu mingi bamfumu ntoto nana ya ifana kuza kota na kizonzi ya kizunga ya ya Equateur na kilumbu ya bubu ya hii babi fibi zunga zole kaka mikuza pesa mtina bamfumu ntoto tanu ya hii bakuzaka pona bao na sei isa mna kuza kota na kizonzi ya kizunga ya hii mikuza sareti bakuza pona ve nana ya hii nyonso ya kele mtina bamfumu ntoto ya bandambu ya kaka bame kundwa mutunina ba maluwa kutoba matoma pibi mankaka fana kuza kumisa bao na mbanza kimfumu ya kizunga na bao kuza kasoni kina beto Paul Richard Malengela na Nsangu na Yandi ya iba mikuza Bangula na Ngediaka Romain Kibala.
Sabala mosi na nyima ya kilumbu ya botu lasa na kupona bamfumu toto kaka kumi mosi na uvo ya bamfumu toto kati ya nkumi zole na iya ya ba teritwa ya Equateur vandaka samu bapo na bo na mbala zole. Baina mekuma mekatuka na district ya Equateur ti ya Chwapa. Kasi tumwa mosi ya Mongala, meza kangama na Lisala, pewa tumwa iya ya Nord pe ya Sud Ubangi kena Gemena. Kikuma ya boke kuma vena chef le ya Kizunga ke kukonda mutindu ya kunata ato transport. Sana kubuya kulututi ya ntangu, seyi mebanda Kisalu. Akepo na bamfumu toto ndambu ndambu na kulanda baina mekuma na Ntwala. Bantumwa tatu meponama na kilumbu ya iya ya Meluta. Mosike ya Chwapa, zole ya district ya Equateur. Na kutuba ya coordonateur provincial ya sei, bome landa kupona na kilumbu ya tanu sana Mongala. Na bansangu ya Nsuka, bamfumu toto ina kukangamana geme na takuma na mbanda kana kilumbu ya Sambanu. Na kukuma na bo, sei itasala kupona manabo mpamba ve afetinda basina na kinzonzi ya Kizunga. Kansi luzingu ya mfumu toto na mbanda kake na mpasi. Koordonateur ya sei Equateur Albert Mayo kameza bisati boketi mbongo vesa na kusadisa bo.
Na mbanza Goma betimekuza baka nsangu ya kukunuza bati ya kele banguza ni kena kutoma salema kati ya bambuta ya binwani ya Laurent Nkunda Batware pe bambuta ya biba soda ya iba mefukinisa TTV ya ba brigade tatu ya FRDC mingi na kati ya masoloina mkuzaka zabisa nwengisi ya mbuta ya intu ya basoda ya FRDC baki na kutoma sala tala mutindo ya kuza tuma fukinisa basoda ya ya brigade ya tatu ya ya FRDC ba mevukinisa TTV na bayai ya ba brigade makumi nana pe nana na mosi pe makumi nana na tatu ya Laurent Nkunda Batware kuzaga sonke na beto Jean-Claude Ntumba Kamanga Kanski Congo ya Bernardin Diambo.
Samu na Colonel Jean-Paul Mfinda conseiller talaka mambo ya ngemba ya General Kisempia bimvuka nyoso zole ya FRDC na bantu ya Laurent Nkunda ina kina kulandela kisalu ya kuvukinisa bimvuka ya 81e brigade na ya 83e brigade na FRDC mekuza sala balukutakano kuluta ata Sambanu balukutakano vanda kasalimina na Goma na Mubambiro na Karuba na Mushaki mpena Kilorirwe na Nord Kivu kuto bake bwela diaka kukutakana na kilumbu ya Sabala kana mambo nyoso mekabonga kilumbu ya zole to kilumbu ya tano kena kwiza General Kisempia lenda bimisa na polele kufukana ya bimfuka hina samu na Colonel Jean-Paul Mfinda manaka hina ke samu na kufukinisa ba brigade nyonso zole hina kena ndambu ya Laurent Nkunda bula deaka ba brigade tatu ya FRDC hina vukana TTV bantodisa na bao mpe ke vukana kansi samu na Colonel Jean-Paul Mfinda mambo kentete mingi ya kusala ya ke mingi na hina mitala kalandrie mpe na tika baki kuza vukinina bula deaka kisalo hina munike fona sala samu na metri Muyigo mosi ya kimvuka ya Laurent Nkunda baki ntete na kitiketi samu na manaka hina samuti baki na lukukulu ve mpe samu na yandi basoda ya Laurent Nkunda ketete na kuvingila difuti na bau ya ngonde zole beto sabati na bandamu nyoso zole batu bilaka tadi ambu mosi ve na ina mitala General Laurent Nkunda na Goma Bernardin Diambo samu na Radio Okapi.
Bete bikara kaka na Goma samu na kutomba tubila diambu ya kunyonga ya basoda ya ikele na kate buloko ya ime bakama na munzinzi basoda ina bamikuza tubati baki na ulomba bakuza tuma sambisa bau beba kele na wonga na kumona ti bisalu ya kufukinisa basoda yake na kuluta baki na kusaba vi nini kekusa kumina bau na bilumbu ukena kukuiza motendu son kaka yao za Rosalie Zawadi kasi kikongo yange diaka Bernardine Diambu.
Samu nantwadi se buloko mundenze na Goma na bilumbu ya iba antuja buloko ke makumi iya na tanu kansi nkama zole makumi tanu na mosi ke basoda basoda makumi tatu na tanu bameze ngila bao nkamu na bao mpe nkama zole na kumi na sambanu basambisa bao NTTV. Mbuta mirindi Joseph mebola diakati kati ya baina bamesambisa NTTV bayankaka mesala bamvula kuluta zole na buloko basoda ina kena kunyonga samuti manaka ya kufukinisa basoda kezo na manisa mutindu metu basoda yai baka anka na tangu ya mvita ya kanya bayonga. Beto ke basoda kuluta ankama zole makumi iya na kati ya buloko mundende. Beto kena kunyonga samuti na nganda bayankaka kena kumanisa brasaje. Beto batokele awa wapi chika metula beto inkilu yalo mebandila beto. Beto basoda kena buloko nini beto kesala na mutindu brasaje kezo na manisa. Beto mekumba civil na kieleka beto zaba velu zingu na beto.
Civil beto zaba soda. Dato yebite.
Samu ba mfumu ya busonga kati ya basoda ina mingi keba ina kikufuaka bantu miibi mesimba minduki mpe kukondo luzitu na ba mfumu. Samu na ntuadise auditorali etna kolonele lufwa yale na salima veti babi kidila bantu ina kena kufuwa bantu. Samu na brasaje konso diambo kena ntangu na yao mpe ntangu mekafuana baketala badosi ya konso mtu. Na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Na mbanza bunya mingi na ntambu yina mekuza bakama bilumu kato kuluta bankindu kati ya ba FRDC pe ba bisoda yai ya FNI mingi bantu sama na bankindu yai kusaka bakama na ntambu yina ya Ituri bantu mafunda iya ya mvimba bamekondwa mutindu na Lusadusu bamekuza kubika manaka mosi sama na kuza kumisina bao Lusadusu ya basukami mutindu sonikaka aska zingbia tayoro kasi kikongo ya Nazi.
Kaka na kitanu na suka ntangu ya mfumu ya makesa FRDC na ituriza bisaka diambu yae bantu ya kimvuka ya kesa bisaka nkangu na zina ya AAA katuka kabuni ampe kwendaka na fataki bonso keza bisa mfumu ya AAA kimvuka yae mekwenda kutala nki mpasi nkangu kema unakuna na ntuala kupesa baulu sadisu na yae metala mfumu ya makesa ya FRDC na ituri ya ndiza bisaka ti bimvuka nyoso ya kesa bisaka nkangu na ituri lunga kukwenda kusadisa nkangu na fataki sambu bame kubongisa nzila lukenge lume kukota. Yafwete kusimama tiki teso ya batu mafunda iya mekubomba na nanzo nkanda mosi na fataki ba ukeleve na madia mpe maaluaku. Kima ya nkaka ya miluta basabala zole ya bankindu ya ngolo kena kusalama na kati ya makesa enti ya Kongo na bimpumbulu ya FNI ya Peter Karim.
Na Kisangani betuko na kokotela mwelo ya Dakwa ya imebakama dibwala kele na territoire ya Ango na ba kilometre nkama sambanu na Zulu ya Kisangani na Kizunga Oriental kuna kimbevu ya meningite kena na kufua bantu na ndambu na bantu makumi zule na iya amekuza kufua na kukati ya bambevu mkama mosi makumi zole na sambano kusaka bakama na ngonda ya kumi ya mvula mekatoa kuluta ntangu yai pa kusaka sikimisa yao na mbuta munganga kusaka tala mambu ya mavimpi na kizunga ina samu na munganga Jose Bafau anime kusaka tubati baki na kutuma landila bambeva ime bakama na ndambina na baminganga ya Médecins sans frontières Belgique pe OMS ya ime bakama na ndambina samu na kutuma tala mambu yai ya mavimpi na Kalemi kimbevu ya nkaka meba kama kuna ya kele mpulu mpulu mingi na ndilu ya inti ya Zambi pe ya hii ya RDC na Kizunga ya Katanga mingi ya kele mtinuna kimbevu kusaka bakama ya kanandambu ya hii ya pweta mbukuza kana kusa salabi salu sama na kukuza toma manisa kimbevu ina nandambu ina soni kaka François Kizavie Mibe Kikongo Roman Kibala.
Na kutuba ya munga nga ina ke chef de zone de santé na Pweto, bivuka ya izole talandila mpeta bakusa kivuku na kubasika na yo na Kizunga ya Lac Moero. Bameza bisa beto jakati, bivuka ya ime ilama mbote mbote sana kukakidila kivuku ina. Munga nga jil katusi meza bisa ti, bame idika mbongo sana kunata lusadisu na Kizunga ya Mfimba na ntangu ya kivuku, bwela jaka na ntangu ya kimvonza na insi. Kaka sana jambu ina meta la kivuku, bake pesa malongi na bantu. Befeza bati, kivuko ya ya kolera, banda yo ya antika na katikati ya ngonda ya kumbi, ya mfula meluta, yomebwisa bantu kama ya sambanu makumi uvua na hii ya mbefu, pe bantu kumi na sambanu mefua na teritwari ya Pweto. Kivuko ya ya kolera, mefua mpi bantu na chienge na insi ya Zambi. Yoyi na insi ya Zambi kukanga ndilu keka bulabon na insi ya Kongo. Kivuka ya baisi ya izole mesalama na nima ya kukangula ndilu ina. Sana alida mfutu mpembe, administrateur ya teritwa ya Pweto, bivuka ya ifwete kutakana mbalamos na bangonda tatu nyoso. Lukutakano kekwisa atavanda na Pweto.
Na bainti ya banzenza habi tukunda kukutila mwelo iti ya Somalisa mna kutuma tubila bisalu kusaka banda ya hii ya bainti bankwa maile ya inza kena kutuma landila mambu kena kuluta na iti na Somali mingi ya bandaka na Nairobi na Kenya na Kilumbu ya hii ya tanu mingi mtuadisi ya iti ya hii ya Somali Abdullahi Yusuf Hamed andi tomaka lomba na nkango inza na kutuma tinda malumalu kimfuka mosi kebanda tanina ndembama na iti na bauna kulandakana ya iba kusaka kubika na balukanu ya difunda mosi nkama sambodi makumi zole na tanu ya kimfuka ketalaka mambo angemba na oni ya ikusaka sala mutinu na kimfuka ya ii na kata na Afrika samu na kusa landila diambu ina mingi lukano ya mikuza bakama na manima kujonfe ya binwani ya ba islamist ya ii kusaka tina nantwala ya basoda ya Ethiopia. Awa ntuka bantangu betu kubikira kabeno na kokila bubu yae, betu kezo la beno manaka ya mbote na Radio Okapi, benbikira mbote. Okapi.